щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко, і час розпочати в ефірі Радіо Марія катехизу. Отже, сьогодні катехизу виголошуватиме отець Григорій Розсоленко, духовний отець Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса у місті Ворзель. Отже, слава Ісусу Христу! Вітаємо вас!
Слава Христу, вітаю. Теж на початку катехези запросимо Духа Святого, щоб наповнив наше серця своєю мудрістю, пізнанням Божої правди, щоб ми відкрилися теж на Боже Слово, на Божу правду. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Амінь. І ми продовжуємо заповіді блаженства, дивитися на них, споглядати на них, тому що заповіді блаженства – це є та дорога, дорога до єдності з Богом, тобто дорога, і наша життєва дорога, яка подобається Богові. І на цій дорозі він нам благословить. Ця дорога, можна сказати, провадить нас до святості. Тому вони так важливі, ці заповіді блаженства. Ще раз нагадаємо, є два уривки, тобто в двох Євангеліях є розташовані, наведені заповіді блаженства, і вони дещо в іншій, різниця між ними трошки є, але все одно ми сьогодні базуємося на сьогодні будемо звертатися до Євангелія від Матея. Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне, блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, блаженні лагідні, бо землю спадкують, блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть, блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. І минулого разу, це було, здається, два тижні тому, ми почали трошки говорити про перше блаженство, блаженні вбогі духом. І дійсно, коли Ісус Христос оголошує блаженство, Він проголошує також настання царства, яке зійшло з висоти. Він запрошує насправді всіх вбогих радіти, бо це царство вже є серед нас, серед них, серед вбогів. При цьому його звернення адресоване передусім тим, кого в старому заповіті називали вбогими Яхве. І теж дивилися ми дійсно, кого старий заповіт називає вбогими. Нагадували ми собі Псалом 9, бо не завжди буде забутий убогий, і надія в богих не загине навіки. А в Псалмі 34, 7 вірш, оцей убогий кликав, і Господь почув, і врятував його з усіх його скорбот. Тут є особисте свідчення в Богу, якого вислухав Яхве. А Псалом 69, бо Господь слухає в богих і не зневажає в'язнів своїх. Отже, Бог є на боці тих, які принижені від інших людей. А Псалом 149, бо Господь любить народ свій і прославляє покірних спасінням. Тут слово «покірні» – це те саме, що є в Богі Яхве. А книга пророка Ісаї, і буде судити в богах справедливо і праведно вирішуватиме справи лагідних землі. Тут є месіанське пророцтво про справедливість щодо вбогих, тобто Месія і настання Месіянського царства принесе справедливість, нагороду для вбогих. Ісая 29 розділ: «І вбогі знову радітимуть у Господі, і найбідніших людей радітимуть у Святому Ізраїлеві». Тут радість вбогих являється ознакою, знаком спасіння. Тобто ті, які дознавали тут на землі утисків, приниження, ознакою спасіння, власне, теж радість, тому що приходить теж справедливість, одвічна і вічна справедливість. Книга пророка Ісаї: «Господній дух на мені, бо Господь помазав мені благословити Богом». Тобто тут Ісус Христос цей текст теж відносить до себе, і він зазначає, що він насамперед посланий до вбогих Ізраїля. Дуже важливо, що вбогі для Ісуса Христа – це ті, які визнають віру в Бога, які Бога обрали своїм, можна так сказати, спадком. І завершимо ці цитування, довгі цитування, такими трошки більшими уривками з книги пророка Ісаї. «Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненним звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоби проголосити рік уподобання Господу та день помсти для нашого Бога, щоби потішити всіх, хто в жалобі, щоб радість вчинити сіонським жалобникам, щоб замість попелу дати їм оздобу, оливу радості замість жалоби, одежу хвали замість темного духа. І будуть їх звати саджанцями Господніми, щоб прославився Господь». Це книга пророка Ісаї, 61-й, від 1-го до 3-го вірша. І також ще один уривок з книги пророка Ісаї, 49-й вірш. Це дуже такі, дійсно, уривки месіанські. «Так говорить Господь: за часу вподобання я відповів тобі, в день спасіння тобі допоміг, і стерегтиму тебе, і дам я тебе заповітом народові, щоб край обновити, щоб поділити спадки спустошені, щоб в'язням сказати: виходьте, а тим, хто в темноті, з'явіться. При дорогах вони будуть пастися, і по всіх лисих горбованих їхні пасовиська. Не будуть голодні вони, ані спрагнені, і не вдарить їх спека, ні сонце, бо той, хто їх милує, їх провадить, і до водних джерел поведе їх». І теж ми можемо сказати, що Месія особливу ласку, особливу турботу в настанні месіанського часу проявить до своїх убогих. І дійсно, насамперед, не треба нам забувати, що коли Ісус Христос виходить на цю гору блаженств, коли починає цю проповідь, ми її називаємо нагірна проповідь, він насамперед звертається до євреїв, до тих, які були виховані в союзі з Богом, в союзі вірності з Богом єдиним. Вони були, їм було привито з молоком матері, що Бог єдиний. І вони всі ці слова, і не просто закон Моїсея, слова, які Бог говорив до Моїсея, всі ці події, які пов'язані з виходом Ізраїля з Єгипту, вони це все восприйняли з молоком матері, і вони це цим жили. І вони, власне, ці євреї, які чують Ісуса Христа, як Він возвіщає: «Блаженні вбогі духом», вони впізнають у Його словах мову пророків. Тільки що я навів ці цитати передусім з книги пророка Ісаї, і дуже, якби, відчутна це така співголосся з книгою пророка Ісаї, з пророком Ісаї, того, що говорить Ісус Христос. Його наука, наука Ісуса Христа, точно нагадує обітниці, проголошені, як ми сказали, Ісаїю, були проголошені також Єремією, Єзекиїлом, тими пророками, яких дуже добре знали ці слухачі Ісуса Христа. І Бог Авраама, Ісака і Якова ясно промовляє, що він є захисником, оборонцем вбогих, маленьких, що він полюбив їх і що вони його улюблені діти. З одного боку, це є люди, які слухають Ісуса Христа, це є, вони виховані в культурі, в сфері, в цивілізації союзу з Богом єдиним, з Богом Авраама, Ісака і Якова. З іншого боку, це справді ці вбоги, які теж потерпають і від гніту римлян, і від гніту теж своїх можновладців, аристократії єврейського народу. І от далі теж нам треба подивитися, якщо вбогий бажає, щоб Бог його підтримував і захищав, то вбогий дійсно має покладати свою надію виключно на нього. Тому Ісус говорить про вбогих духом, не просто блаженні вбогі. Ми в Євангелії від Луки ми чуємо трошки інший контекст. Вбогі, блаженні вбогі, бо їхнє царство небесне, і горе вам, які ситі нині. І теж євангелист Лука наводить цю прекрасну притчу про багача і Лазаря. І ми дивимося на таку скрайню вбогість Лазаря, який був настільки вбогий, що хотів крихти зі столу багача їсти, але ніхто йому не давав, і що приходили собаки і лізали йому його рани. Собаки, це дуже цікаво, не знаю, чи можна безпосередньо до цієї притчі застосувати це, але нам треба завжди пам'ятати про те, що собака, якби на мові Біблії, сучасників Ісуса Христа, собаками євреї називали язичників. Бо дійсно язичники вдавалися до таких, дійсно, досить таких диявольських культів, віддавалися в жертву теж своїх дітей, ну, безчестя робилося і так далі. І фактично для єврея все віра в інших богів – це було, ну, приниженням людини, це те, що людина сама себе принижує. Це дуже такий важливий момент, який нам теж показує про сутність вбогого духа. І от, власне, ці собаки, які приходять і лизають йому рани, цьому бідному Лазарю, який лежить беззахисний, покинутий всіма, під ворітьми багача. І цей багач являється євреєм. Багач являється євреєм. І ці собаки, якби таке, ну, відсилання, приходять, допомагають йому з іншої віри люди, чи якісь, але той, який насправді має бути ближнім, він на нього не звертає увагу. Він на нього не звертає увагу. Він багатий, він забезпечений, йому всього достатньо. І він стає сліпим. Сліпим не відчуває того, що друга людина може мати якісь браки, не що він має допомогти, що він може допомогти. Він сліпий на потребу. У нього відмерло серце, відмерла можливість емпатії. Він зосереджений не тільки на тому, щоб кожного дня бенкетувати і добре одягатися. І Хто з них вбогий духом? Багач чи цей бідний Лазар? Певно, що згідно слів Нагірної проповіді, вбогий духом в очах Бога Ісуса Христа – це є Лазар. Тому що він єдине, на кого може уповати, на кого може надіятися, це тільки на Бога. І він покладає свою надію на Бога. Багач не хоче, не може покладатися на Бога. І тому він в цій притчі йде до пекла. А Лазар, коли вмирає, опиняється на лоні Авраама, що є такою метафорою раю, вічного щастя. І з іншого боку, зрештою, вбогий духом не обов'язково так матеріально, скажімо, бідна людина. Хоча матеріальна скрута не є тут без значення. Вона має своє дійсно таке значення. Все те, що в нашому житті тут відбувається, воно пізніше відголосок вічності буде мати своє значення. Ми це побачимо, яке воно мало значення. А матеріальне багатство може бути певною спокусою, тому Ісус Христос говорить до своїх апостолів, говорить, що, кажу вам, трудно війти багатому в Царство Небесне. Трудно в багатому війти в Царство Небесне. І додає ще до цього, що легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому війти до Царства Небесного. І деякі коментатори, тлумачі цього Євангелія пояснюють, чи починають якось так наводити те, що сенс вушко голки – це були такі брами до Єрусалиму, і серед них були такі вузькі і низькі калітка чи хвиртка, треба було протиснутися буквально, і що там верблюд навіть не вліз би. І воно настільки вузьке було, що називалося вушко голки. Натомість верблюд – це теж це слово, яке вживає Ісус Христос в Євангелії. Я не пам'ятаю, як це. Певно, що це грецькою мовою, але Ісус Христос говорив арамейською. То воно означає верблюд. Слово верблюд означає не тільки верблюда як тварину, але також і канат. Тобто канати для човнів плелися з верблюжої шерсті, вовни, і тому вони часто називалися власне верблюдом. Тобто теж можна так сказати, що це неможливо, щоб цей канат, він проліз через вушко голки. Ну, чи так, то Ісус Христос дуже важливо нам говорить, що важко багатому війти до Царства Божого, легше верблюдові пройти скрізь вушко голки. І тут уже можемо собі уявляти, в який спосіб, який верблюд, куди він може зайти. Але далі зазначає, що людині неможливо, Богові є можливо. Тобто Ісус Христос звертає увагу на небезпеку, яку несе в собі багатство. А ця небезпека стосується не те, що ми маємо, це вже є сама по собі спокуса. Наше серце є вражене первородним гріхом, і воно хоче мати. І коли воно багато має, воно якби починає себе відчувати безпідставно. Тому що основою нашої насправді безпеки є тільки Бог. І наш стосунок з Богом є найважливіше в цьому житті. Натомість, коли людина має всього під достатком, вона опиняється в певній такій ілюзії, що вона є забезпечена навіть від смерті, може захиститися навіть від смерті. А смерть є тим моментом, коли я маю зустрітися з правдою про себе. І вона не думає вже про своє спасіння. І дуже-дуже небезпечною дорогою її серце йде. Власне, її серце йде. І тому, власне, часом дивитися частіше на книгу пророка, на книгу Йова, можна якоюсь мірою назвати його пророком, але на книгу Йова, який був до певного моменту багатий, і Господь для того, щоб проявити не тільки свою любов до нього, але допомогти теж Йові спастися, Йовові спастися, праведному Йовові, і теж наблизити його до себе, допускає в його житті скрайну вбогість, скрайну бідність. Але все пізніше в книзі Йова йому якби це багатство повертається, що є якби таким символом спасіння, що дійсно він є з Богом. І теж це така книга мудрості, з книг мудрості, яка дуже добре показує, що є важливіше, найважливіше в нашому житті, як легко нам втратити теж зв'язок з Богом, і що теж матеріальне, не треба до нього так прив'язуватися. Однак, якщо в Бозі бажає, щоб Бог його підтримував і захищав, сам в Бозі має покладати всю надію виключно на Бога. Ісус говорить про вбогих духом. Вбогий не обов'язково це економічна вбога людина. Ісус насамперед має на увазі тих, кого зневажають, відкидають, виганяють, пригноблюють. Вони не мають опори навіть в людському суспільстві, можна так сказати. Тут можна навести ці слова з книги «Вихід», в якій Мойсей... Бог дає цю заповідь, а приходька не будеш утискати та гнобити його, бо і ви були приходьками в єгипетськім краї. Жодної вдови та сироти не будеш гнобити. Якщо ж ти справді гнобитимеш їх, то коли вони кличуть, кликатимуть до мене, то конче почую їхній зойк. І розпалиться гнів мій, і повбиваю вас мечем, і стануть жінки ваші вдовами, а діти ваші сиротами. Якщо позичиш гроші народові моєму, бідному, що з тобою, то не будь йому як суворий позичальник, не покладеш на нього лихви. Якщо дійсно візьмеш у заставу одежу ближнього свого, то вернеш її до заходу сонця. Ось як книга пророка, книга «Вихід» захищає таких вбогих людей. І треба собі зауважити, що не тільки, наприклад, причиною того, що була вавилонська неволя, що Бог допускав кари на вибраний народ, не тільки була тільки виключно в видолопоклонстві вибраного народу, що вони відходили від вірності єдиному Богові, а поклонялися божкам, віддавали честь там Молохові і так далі, що пророки дійсно послані від Бога називали і говорили, що це буде кара. Але теж, зауважмо, і в книзі пророка Ісаї, і в інших пророків ми можемо почути про те, що пророки, Бог через пророків нагадував можновладцям, сильним єврейського народу, що вони не дотримуються, наприклад, закону про ювілеї, закони про субот, не відпускають своїх рабів, які з єврейського народу, не допомагають вбогим, утискають їх, піднімають ціни і піднімають ці процентні ставки, скажімо так, і так далі, і так далі. І за це теж Бог карає весь народ. Дуже часто зустрічаємося з таким явищем, як антисемітизм, таке явище дуже погане, свідчить про необізнаність людей, про дуже низьку культуру тих, хто йде за цими такими думками. Але дуже часто закидають євреям такі несамітниці, що всі євреї багаті, що всі євреї живуть тільки з обману. І як в кожному народі є свої злодії, шахраї, ті, які люди, які надоживають добротою чи довірливістю, чи слабкістю якихось верств свого народу, верств населення. В кожному народі так є, і в різних народах так є. Так і серед євреїв були люди, і які наживалися навіть на своїх однонародників, одноплемінниках, і не тільки на них, але також були і дуже-дуже вбогі. І коли пам'ятаємо цю ситуацію Голокосту, то на початку, щоб виїхати з нацистської Німеччини, євреї мали відкуплятися, тобто віддавати гроші, які були відкуплятися. Ті, які мали можливість відкупитися, віддавали ці гроші. І багаті відразу виїхали, чи ті, які мали можливість виїхати, якісь різні науковці, наприклад, як Ейнштейн, міг виїхати. Але залишилися вбогі, і вони потрапили, власне, під цей знищення, яке принесло собі цей нелюдський режим, диявольський, сказав би, режим. Тому ми не можемо всіх, якби так, під одну гребінку. Є люди вбогі. І дійсно Ісус Христос дуже добре розумів, що ті, які є сильні цього світу, вони використовують свою силу не для того тільки, щоб допомагати, щоб якось так забезпечити добробут всього народу, але також дуже часто вони і використовують, і будують часом свої капітали на сльозах, на горі навіть своїх одноплеменників. І це є правда нашого життя, правда цього упадшого в гріх, після первородного гріха, світу, людського світу, людського суспільства. Повертаємося до блаженні вбогі духом. Цей текст, як і багато інших, допомагає нам дійсно теж глибше зрозуміти, що Ісус має на увазі під висловом вбогих, а вбогі духом. І це не тільки про матеріальну бідність, але про внутрішню поставу людину, про певне таке смирення. Тобто смирення – це є віднесення себе до Бога, свою постійну таку позиціонування в стосунку до Бога. Моє відношення до Бога – це є смирення. Відкритість на Бога – це є смирення. Довіра Богові – це є смирення. І навіть довіря Богові навіть перед обличчям страждання, несправедливості, навіть таких подій. Тобто людина віддається Богові. Я приймаю з твоїх рук, як каже праведний Йов, добро ми вміємо прийняти з рук Божих, а страждання чи якогось зла чому не маємо вміти? Голий я прийшов в цей світ, голий я з цього світу і виходжу. Які глибокі мудрі дійсно слова, що ми дійсно те, що тут на землі, це тимчасове. Найважливіше те, що є в мені. А що є в мені? А це те, що як я будую свій зв'язок з Богом. Боги духом – це ті, хто, не маючи зовнішньої опори, цілковито покладаються на Божу любов і милосердя. От можна було б таким визначенням окреслити, хто є в Богі духом. На нашу думку, слово «вбогий» стосується тільки тих, хто не має необхідного для життя, або має його в такій обмеженій, недостатній кількості навіть. Натомість в очах Бога йдеться про всіх, хто може покладатися лише на нього. Тобто вбогий духом – це той, який усвідомлює, я можу сподіватися тільки на Бога, в своєму житті на Бога покладатись. Певно, що треба це не йдеться про поставу ліннощів. Має працювати людина, має заробляти на хліб свій насущний і так далі. Але йдеться про більш таке глибоке усвідомлення себе в цьому житті. Таких убогих ми зустрічаємо щоденно, часто навіть не усвідомлюючи цього, або навіть ми самі можемо ставитися до них з певною зневагою. Проте Ісуса Христа є чіткими, слова Ісуса Христа є чіткими. Якби нам довелося уявити собі, що хтось на кшталт, собі щось таке, на кшталт анкети, хто є вбогим, яку слід було б заповнити перед входом до Царства Божого, то дійсно вона виглядає так, як ця притча з 25-го розділу Євангелія від Матея. Я був голодний, Ісус буде нас питати, ти дав мені їсти, так чи ні? І де ми поставимо галочку, так чи ні? Був я роздягнутий, голий, чи ти приодягнув мене? І знов галочка, так? Ні. Я був у в'язниці, чи ти прийшов до мене? Так чи ні? Тобто Ісус Христос ототожнюється з вбогими, як ми до них ставимося. Погляньмо на це з такою дійсно щирістю перед самими собою просто. Цей заклик до духовного убожства звернений до всіх. Як християни, ми покликані прагнути саме такої постави серця і духу, постави вбогості, вбогості духу. Але щоб цю поставу досягти, необхідно вийти з нашої відчуття самодостатньості, усвідомити собі повну залежність від Бога. Повну залежність від Бога. То можна сказати, треба стати такими містиками. Містик – це та людина, яка бачить справжні зв'язки себе з Богом в цьому світі. Що те, що тут відбувається в цьому світі, це тільки частина, те, що я бачу в цьому світі, це тільки частина цілої такої картини світу. Деяких речей я не бачу очима матеріальними, тілесними очима, але бачу очима віри, що Бог через своє провидіння далі діє в моєму житті. І дуже часто, коли навіть я переживаю якусь скруту, я маю собі усвідомлювати вірою, що Бог приходить 15 хвилин перед цим таким моментом, дедлайном, можна так сказати. Якось дуже часто люблю згадувати те, що мені розповідав один священник, свій особистий досвід переживання зустрічі з таким священником Владиславом Ванексом, таким, ну, можна сказати, апостолом Поділля, апостолом Городківщини, апостолом Городківщини в часи комуністичної влади. І ось він дуже багато там костелів построїв навіть в час комуністичної влади. Але і одного разу цей священник був у нього в парафії як міністрант, як семінаріст, допомагав йому і знав, що на наступний день мали привезти якісь будівляні матеріали, але грошей немає, грошей не було. Треба було завтра розрахуватися повністю, віддати всю суму за ці будівельні матеріали на костел. Що зробив отець? Я не закликаю до цього, просто говорю, наскільки ця людина була справді в Бога духом, як вона довіряла Богові. Він закрив костел, і разом з цим клеріком чи міністрантом, майбутнім священником, почав обходити всі вівтарі, які були в цьому костелі. Вівтар Святого Антонія, помолилися «Отче наш, радуйся, Марія», чи ще якусь там молитвою. Наступний вівтар Святого Йосифа, помолилися «Отче наш, радуйся, Марія», наступну якусь молитву. Наступний вівтар Пресвятої Діви Марії, теж так само. І так всі вівтарі обійшли в храмі. І потім, коли вони обійшли це все, він попросив, щоб цей клерік приніс йому ключі від скарбонок. Від скарбонок там, де кидають віряни пожертви. відкриваються скарбонки і починають рахувати гроші. Це було копійка в копійку. Ані більше, ані менше. То Господь знає наші потреби. Тільки єдине, найважливіше, що від нас очікує, бо це важливо не для Бога, це важливо для нас, для нашого спасіння. Ми маємо довіритися Йому. Довіритися Йому. Не йдеться про те, що там гроші – це є зло, чи не зло. Треба працювати, треба дбати про якісь такі теж матеріальне забезпечення. А йдеться про те, щоб ми в таких навіть скрутних ситуаціях довіряли Богові і віддавалися Йому. На цьому я хотів би сьогодні вже закінчити. Дякую за увагу. І на закінчення теж, як катехеза, покоротка молитва, подяка Богові теж і за отця Владислава Ванекса, і за інших священників, які працюють в наших парафіях. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
як було на початку,
і нині, і повсякчас,
і
навіки вічні. Амінь.
Дякую, отче. Отець Григорій Расоленко в ефірі Радіо Марія. Виголошую катехизу. Сьогодні продовжували ми цикл восьми блаженств і чули науку від отця. Дякую вам, отче. У нас є три хвилинки до завершення ефіру. Якщо, дорогі радіослухачі, маєте запитання по темі, то телефонуйте нам в ефір. Почуємося, бо пишіть нам на Viber. Телефон Viber 066-563-0724. Наші номери, нагадаю, також київські 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. Отже, слухала зараз і нагадали мені теж таку гарну історію. Трапилось у мене, що от власне цією історією, що про скриньку ви розповіли, про те, що Господь завжди знає, скільки, для чого нам потрібно, і завжди готовий збагатити нас усім необхідним. Так я мала таку коротеньку історію, розкажу, що лікар якось мені сказала, що необхідно пити гранатовий сік. І я так був час, що трошки так фінансово мала деякі труднощі, ну і так відкладала так по собі, потім так аналізуючи, що ну там що щось для когось рада була віддати чи то допомогти, а так собі ну думаю, ну потім вже куплю гранатовий сік, це і потім вже подбаю. І одного разу так вже зазирнула навіть перед тим, як додому підійматись, так йшла вже в магазин за тим гранатовим соком, глянула його вартість і так собі, і все одно не взяла, думаю, ну потім. І вже йду, підходжу так додому свого, підходячи, в цей момент бачу під ногами гроші, і була рівна та сума, яка скільки коштував цей гранатовий сік. І так я вже вирішила, що, мабуть, вже маю піти та купити його, і дякую, що от так дбаєш. Тому амінь, хочеться сказати під кожним словом, що почули ми в катехизі, і нехай Господь нас провадить в істині, в Богості, адже дійсно так людським розумом, як почули ми від вас в катехизі, можемо одразу, чуючи слово «в Богі», розуміти це як «в Богі» матеріально, але
ті, які прив'язані до Бога, ті, які уповають тільки на Бога, не мають на кого спертися.
Так, дуже часто так, от, власне, і зараз цими тривогами, які вночі зазнаємо, можемо відчути таку слабкість. Але мені здається, що якраз десь в цьому є віддати Богу і цей день, і ці справи в дні, які очікують, а можливо зранку не дуже то сили є на все, і, але віддати, власне, думаю, що теж бути в молитві з Богом, що та, так, що, щоб побачити, почути дійсно, як Господь обдаровує і сповнює. Дякую вам, отче, за ці роздуми, на які надихнули. Будемо прощатися. Сьогодні в ефірі Радіо Марія Катехіз виголошував отець Григорій Розсоленко. Почуємося в наступних ефірах, адже будемо продовжувати наш цикл восьми блаженств. І Богу подяка за вас, отче, сьогодні.
Дякую. З Богом, слава Христос Богу.
Слава навіки Богу.
Щодня об 11:20 та 16:00 Катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.